Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą Katechezė, tęsėme paskaitų ciklą Dvasinės ekologijos bibliniai ir teologiniai pagrindai. Ši yra paskutinė ciklo paskaita, užbaigsime ciklą. Dvasinė ekologija remiasi Tomo Akviniečio mokymu, kurį perėmė Katalikų bažnyčia, apie amžinai įstatymą, apie tą tvarką, kurią Dievas įdiegė kūrinijoje, ta kūrinių arba daiktų tvarka. Dalykai taip yra. Visa kūrinija materialioje, išskyrus žmogų, laikosi tos tvarkos, taip sakant, užprogramuotai. Vienintelis žmogus gali jos nesilaikyti. Ir žmogaus laisvė yra būtent tame, kad jis gali tos tvarkos nesilaikyti, bet kaip žmonės kartais klaidingai mano, ta laisvė nereiškia, kad žmogus yra laisvas nepatirti to nesilaikymo pasekmes. Kitaip sakant, mes galime apsispręsti, ar mes laikysimės ar ne, bet jeigu mes nesilaikysime, tai tada to nesilaikymo pasekmes mes patirsime. Būtent tai ir sukelia tas dvasinės ekologinės katastrofas. Tos tvarkos nesilaikymą mes vadiname techniniu terminu nuodėme, tai yra nusigrėžimas nuo Dievo, kuriuo žmogus sužeidžia save, pirmiausiai save. Už tai tos tvarkos laikymas, jis pirmiausiai yra teisinga meilė sau, aš padarau gerą sau pačiam. Ir tada tampu įgalus daryti gerą artimui. Meilė Dievui ir meilė artimui ir meilė sau pačiam artimai susiję. Taigi dvasinė ekologija remiasi šitą Tomo Akviniečio mokymo dalimi. Tad toliau žvelgiant į ją, matome žmogų kaip dviejų organizmų dvasinės sielos ir materialaus kūno vienovę, sampyną ir tai, ką mes darome vienoje srityje, būtinai atsilieps kitoje srityje. Už tai nuodėmė kaip dvasinės tvarkos pažeidimas žeidžia iš karto žmogaus dvasinio organizmo kažkuria tai dalį, siela apmiršta, susirga ir tai būtinai atsilieps ir visam žmogaus asmeniui. Žinome, kad net leidimas išsireiškia fizinėme mūsų kūne įvairiomis lygomis, įtampomis, taip pat ir vėžiniais susirgymais, taip pat kenkia mūsų psichikai. Ir štai šičia ta sritis, kur dabartinis pasaulis ypač daug problemų patiria, daug kenčia psichiniai sutrikimai. Ir kadangi psichologai, psichoterapeutai, medikai jau nėra pajėgus suvaldyti tos epidemijos, kyla klausimas, galbūt jos šaknis yra kažkur tai kitur. Ir tokiu būdu daug žmonių grėžiasi į dvasinį pasaulį, tačiau dvasinis pasaulis yra platus ir klaidus. Jame galima padaryti ir klaidingų pasirinkimų. Šventas raštas įspėja, kad dvasinės pasaulis nėra vien tik tai šviesus ir žmogui draugiškas ir palankus. Mes galime jame pasiklysti ir būti sužeisti, sužaloti, pavergti. Ir pagrindinis dalykas, kuriuo žmogus yra pavergimas, tai yra jo savanaudiškas, egocentriškas vartotojiškumas, kai jis bando ir dvasinėme pasaulyje vadovautis tais pačiais šio pasaulio principais, tai yra tuo savęs pastatymui centrą, kuris matėme pradžios knygos trečiame skyriuje ir buvo nuopolio arba pirmosios nuodėmės esmė. Atsisakymas paklusti, apsisprendimas pačiam spręsti, kas yra gera ir kas yra bloga, kas mane padarys laiminga ir kas man yra nereikalinga, kas man trukdo būti laimingam. Ir čia yra ta esminė sritis, gundytojo koziris. Jisai sakė, patys spręskite, neleiskite niekam kitam. Tai su šita nuostata galima ateiti ir į dvasinį pasaulį ir tada mes tame dvasinį pasaulyje paklysime, nes jis yra klaidus. Ir šiandien dienai tokie du pagrindiniai klystkeliai dvasinio gyvenimo yra maginis požiūris, tai yra manimas, kad tiksliai atlikus kažkokias tai technikas, sukalbėjus maldas, gausi norimą rezultatą ir kaip praeitoje laidoje komentavau katekizmo pastraipas apie tai, matėme, kad bažnyčia labai rimtai įspėja katalikus, kad netgi sakramentų priėmimas ir maldos gyvenimas kuris iš esmės yra teisingas ir geras dalykas, gali būti vartojamas su magine nuosada. Magija yra mūsų širdyje. Tai pirmas klyskelis, tai yra tas vartotojiškas, egocentriškas nusistatymas kontroliuoti viską. Ir buvimas kataliku savaime nuo to neišgelbėja. Katalikybė ir bendrai krikščionybė yra Dievo pagalba iš to išeiti, bet mano maginė širdis gali netgi ir tai traktuoti ir naudoti magiškai. Kaip praeitoj laidoj citavau katekizmo 2111 pastraipą, maldų ir sakramentinių ženklų veiksmingumą priskirti vien tik išoriniai jų pusiai, paliekant nuo šaly būtiną vidinį nusiteikimą, reiškia pasiduoti magijai. Ir kartai žmonės sako, bet tai magija yra tam tikros dvasinės praktikos, kuriomis siekiama savo valios įtvirtinimo. Tai yra, bus taip, kaip aš noriu. Ir tai yra būdinga žmogui, mes tikrai turime norų ir tikrų poreikių ir tikrai mums kažko tai labai reikia. Ir mes prašome Dievo, bet neužmirštame, kad Dievas žino geriau. Tai, kas man atrodo kaip geriausias variantas, kadangi jisai mato pilną paveikslą, jisai žino geriau, todėl krikščionybės centre yra ta antimaginė formulė. Tėve mūsų maldos pačiam centre yra tiesie tavo valia. Tai mes kaip krikščionys katalikai nors ir prašome, ir maldaujame, ir nors ir prašome, ir maldaujame Dievo, bet visą laiką gale pridedame tiesie tavo, o ne mano valia. Jeigu šito nepridedame, tai tada jau ko gero aš linkstu į tą maginį kontroliavimą. Maginis nusistatymas yra noras, kad mano valia būtų viršia. Bus taip, kaip aš noriu, kaip sakant. Ir tada žmonės kartais sako, bet argi tada sakramentai nėra magija. Tam tikra formulė, kuri atlieka tai, ką jinai ženklina, reiškia tam tikras dvasinės realijas atneša. Taip, tikrai taip. Dėl Dievo ištikimybės ir pažado sakramentai atneša tą malonę, per sakramentus Dievas duoda tą malonę, kurią tie sakramentai ženklina. Taip yra, tai yra tiesa. Tačiau magas tuo niekaip negali pasinaudoti. Maginės nuostatos žmogus, kuris sako, aš tokiu būdu sustiprinsiu savo dvasinės galias ir pasieksiu tai, ką aš noriu. Jisai tuo niekaip negali pasinaudoti, nes sakramentuose Dievas, ką jis dovanoja, jisai dovanoja ne kažkokias tai galias, bet jisai dovanoja save patį, savo artumą, savo buvimą. Jisai padaro save mums prieinamu. Ir tas artumas magui neįdomus, nes magas domisi ne artumu, ne bendrystė, jisai domisi savo valios įtvirtinimu. Tai magija yra didis paklydimas ir labai didelė pagunda mums visiems. Iš esmės, nuodėmės esmė yra šitas paklydimas ir mes visi su juo kovojame. Mūsų visų dvasinės ir psichologinės bėdos kyla iš esmės iš šito egocentriško, nieko nepasitikinčio nusistatymo, kad vienintelis, kuriam aš rūpiu, esu tik aš pats. Ir todėl aš turiu visko pasirūpinti. Jeigu ne aš nepasirūpinsiu, tai vienintelis, kuriam aš rūpiu, esu aš pats. Tik tai aš pats. Ir tada man reikia viską kontroliuoti, kad dalykai būtų taip, kaip turėtų būti, kad man būtų geriausia. Tai va čia tas neatsiduodantis Dievo valiai nusistatymas, kuris yra visų mūsų, kaip sakiau, bėda. Kitas klystkelis yra sinkretizmas, dvasinis sinkretizmas, religinis sinkretizmas. Tai yra labai paplitusi šiandien nuostata, kad visi dvasiniai mokymai yra geri, visi jie iš esmės vienodi yra, visos religijos yra vienodai geros. Ir tada belieka tau žmogau pasirankyti, kas tau patinka ir susikurti savo paties religiją iš esmės iš įvairių religijų elementų. Tai čia būtų kitas klystkelis, labai paplitęs šiandien, daug žmonių, kurie aktyviai gyvena dvasinį gyvenimą, į šitą klystkelį patenka. Jis labai patrauklus savo tokiu taikingumu ir platumu. Atrodo, kad viską apima jisai. Jo bėda yra tai, kad pasaulio religijos vis dėlto yra niekaip nesudedamos į vieną kažkokį tai vienetą, niekaip neįmanoma jas sutraukti į kokią tai tikrąją religiją. Jos labai skirtingos yra ir iš esmės šitas sinkretistinis bandymas yra labai vartotojiškas prieimas prie pasaulio religijų, pasirankiant juose tai, kas man juose patinka. Ir tokiu būdu, vėlgi, kadangi gyvenam labai sužeistais psichiškai, psichologinėje plotmėje, sužeistais laikais, daugybė žmonių ieško labai sunkiai, ieško nusiraminimo, tai religija yra padaroma terapinė priemonė. Tačiau visos didžiosios pasaulio religijos su tuo nesutiktų. Jos sako, kad pirmiausiai žmogus turi ne užsimti ramybės ieškojimu, bet žmogus turi pirmiausiai pataisyti savo valios kryptį iš egocentriško į dievo centrišką kryptį, atsiduoti Dievui. Jėzaus žodžiais, ieškokite pirmiausiai Dievo karalystės, o visa kita bus pridėta. Tame tarpe ir ramybė bei psichinė sveikata. Tai štai tas sinkretistinis bandymas irgi yra nemenka problema, tame tarpe ir gerų katalikų tarpe, ir mums visiems reikia šitos rytyje pagalbos ir dėmesingumo. Taigi tas dvasingumo atgimimas, kurį matome paskutinį galbūt dešimtmetį, du dešimtmečius vakarų pasaulyje, kylantis iš to, kad kiti keliai, materialus gerbuvis, pramogos, neduoda trokštamos pilnatvės gyvenimo, žmogus teisingai kreipia žvilgsnį į dvasinį pasaulį ir, reiškia, čia prasideda kelionė, kuriai reikalinga pagalba. Kaipgi mes, krikščionys katalikai, į tą kelionę žiūrime? Taip, mes pripažįstame, kad svarbu, jog mūsų prigimtis, mano žmogiška prigimtis, kūno ir sielos vienovė, būtų sveika, tai būtų dvasinės ekologijos rūpestis, bet sveikumas yra ne pabaiga. Sveikumas turi peraugti į antrąjį etapą, tai yra šventumą. Aš kaip sveikas indas turiu būti pripildytas to, kas mane be galo viršyje, vadinama malonė, paties Dievo gyvenimas, mano sudievinimas. Taigi, dvasinės ekologijos kasdienybėje tikslas yra nuolatinis žmogaus prigimties bendradarbiavimas su antgamtinė plotme, su Dievo malonė. Prigimtis ir malonė. Visą laiką turi eiti kartu. Jeigu mes pametame šitą dvilypumą mūsų dvasinio gyvenimo, kad aš turiu tam tikrą prigimtį, kuri yra neišvengiama, tiesiog aš toks esu. Ir jeigu aš ją pamiršiu, tai tada mano dvasinės gyvenimas bus neautentiškas. Tas neautentiškumas gali reikštis tokiu perdėtu sudvasinimu, tarsi mes būtume angelai, ir tas sudvasinimas niekur neveda, nes mes nesame angelai. Mūsų prigimtis, kurią ignoruojame, netrukus apie save pareikš. Ir kadangi aš ją neatsižvelgiau, tai aš būsiu padaręs kažkokiu tai dvasinėme gyvenime klaidų ir teks tas klaidas taisyti. Taip pat galime nueiti kitu klaidingu keliu, tai yra toks užsidarymas savo prigimtinėme lygmenyje, rūpinimasi savo sveikata, dvasinio gyvenimo pajungimas tai sveikatai. Tai irgi būtų neteisingas požiūris, nes dvasinio gyvenimo tikslas nėra sveikata. Dvasinio gyvenimo tikslas yra gyvenimas su Dievu, malonės gyvenimas, tai tas prigimties ir malonės toksai duetas, jį išlaikyti teisingame santykėje yra nemenka pastanga. Bet pastanga verta, nes tai yra viso mūsų gyvenimo tikslas. Koksgi tas tikslas yra? Katekizmas labai paprastai sako, tai yra Dievą pažinti, jį pamilti ir vykdyti jo valią, ir tai pasiekti dangų. Tai štai aš kaip žmogus, kūnas ir siela, esu pakviestas į bendrystę su Dievu. Dievą pažinti, nukreipti į Dievą visas savo galias, tai yra pamilti Dievą, visą širdimi, visą sielą, visų protų, visomis jėgomis, vykdyti jo valią ir taip pasiekti dangų. Tai štai yra tas mano pagrindinis gyvenimo postulatas, kuris teisingai suvienyje prigimtį ir malonės gyvenimą. Ir jeigu man pavyksta šitą kompaso kryptį išlaikyti kasdienybėje, tai duoda gyvenimui gilę ir tikrą ir nesugriaunamą prasme, o kartu ramybę ir džiaugsmą. Ir sparčiai besikeičiančiame, nuolat mus bandančiame išblaškyti pasaulyje su reklamomis, su pasiūlymais, tos ramybės ir prasmės ir daugybė žmonių labai stokoja. Ir aš kartais galvoju, mes, krikščionys katalikai, turim pavojų tai užmiršti, kokius lobius mes turime, kaip stipriai mes esame palaiminti ir kaip daug žmonių šito neturi. Nu, toks elementrus dalykas, pavyzdžiui, pagalvokime, kaip išpažintis. Gera išpažintis yra tai, kas duoda milžinišką sveikatos impulsą dvasinėje, psichologinėje, emocinėje plotmėse. Ir tie žmonės, kurie neturi šitos dovanos, kurie nepriėmė tikėjimo dovanos ir negali gauti iš Dievo atleidimą, nu tikrai tas kaltės jausmas, nu jisai gali nuvesti tikrai į psichinius rimtus sutrikimus, į savižudybės, į baisius dalykus. Tai kaip čia mums tą nepamiršti, kad paprasčiausiai išpažintis yra tai, ko nenupirksi už jokius pinigus, ir tai yra dovana, kuri mums tiesiog duota. Taigi turime labai artimą ryšį tarp šio gyvenimo kasdienybės, kurioje mes įgyvendiname tą mūsų pagrindinę kompaso kryptį – Dievą pažinti, Dievą pamilti ir vykdyti Dievo valią. Ir šita kryptis duoda mums jau dabar ragauti po truputį tai, kas po mirties bus visoje pilnatvėje, tai yra dangus. Ta ramybė ir džiaugsmas, kuri yra dangaus pradžia. Šiame gyvenime mes tai ragaujame netobulą formą, kadangi vis dar esame nuodėmės sužeisti, vis dar nusigrėžėme nuo dangaus, o po mirties mes tai esame pakviesti ragauti pilnai. Motinos Teresės žodžiai svarbu šiuo atžvilgiu. Dangus ir pragaras prasideda šioje žemėje. Tai yra tai, ką mes darome dabar, savo gyvenime, su savo prigimtimi, mes ją nukreipiame viena arba kita kryptimi. Ir šventumas yra užkrečiamas, taip sakant. Pirmiausia, mes šventumas kaip Dievo savybė. Vienintelis šventas yra Dievas. Ir mes, būdami arti Dievo, užsikrečiame tuo šventumu, tuo džiaugsmu, tuo laimingumu. Aš nemažai kalbu žmonėms apie tai ir daug galvoju, kaip čia tą šventumą reikėtų paprastai žodžiais įvardinti. Ir man pavyzdys ateina į galvą sveikstančio iš sunkios ligos žmogaus būklės. Visi esam kažkada sirgę, vienokia ir kitokia liga, ir po kurio laiko įvyksta persilaužimas ir mes pradame sveikti. Tai va tas sveikstančio žmogaus džiaugsmas, jau jisai gali vaikščioti, jau jisai gali valgyti, jau jisai ten gali dar kažką tai daryti. Dar ne viską gali, bet jau daugiau negu vakar. Tai čia yra tas šventumo keliu žengiančio žmogaus džiaugsmas. Mes dar ne viską galim, dar esam nuodėmės sužeisti, bet mes jau galime daugiau negu vakar, mes turime daugiau džiaugsmo, mūsų gyvenime yra daugiau prasmės negu vakar. Tai čia tas šventumo kelias, į kurį visi esam pašaukti. Bažnyčia labai įsakmiai nurodo, kad pašaukimas į šventumą yra visuotinis. Tai nėra vien tik tai kažkurio tai luomo, galbūt dvasininkų luomo pašaukimas, bet pašaukimas į šventumą yra visuotinis. Kiekvienas esame pašaukti į šventumą pagal savo situaciją, pagal savo luomą. Kiekvienas luomas turi savo priemonę šventumui siekti, kurios yra to luomo priemonės, kitam luome bus kitokios priemonės šventumui siekti. Visi mes esame pašaukti į mūsų žmogiškos prigimties perkeitimą, tai yra sudėvinimą. Dievas savo malonę mus perkeičia. Vėlgi, mano žmogiška prigimtis yra nesunaikinama tame perkeitime, bet yra pakylėjama, yra perkeičiama. Jinai išlieka ir tas santykis, tas duetas tarp prigimties ir malonės ir toliau yra svarbus. Ir šitas perkeitimas ir yra šventumas, kuris prasideda jau šioje žemėje ir tęsiasi visoje amžinybėje. Vėlgi, šventumas būtų galima jį lyginti su sveikumu, bet sveikumas nepilnai atspindi tos šventumo realybės. Sveikumas atspindi būtent tik tai tą žmogiškąją prigimtinę pusę. O jeigu reikėtų rasti sinonimą žodžiu šventumas, tai tiksliausias sinonimas būtų laimingumas. Tas pilnas, žmogiškas, gilus, platus laimingumas. Ir dauguma šventųjų danguje, tai yra tie žmonės, kurie šituo keliu keliavo, buvo paprasti žmonės, gyvenę su Dievu kasdienybėje, dauguma iš jų nėra žinomi. Kai kurie iš jų čia žemėje paskelbti šventaisiais, bet dauguma nežinomi. Paskelbti šventaisiais yra tie, kuriuos Dievas norėjo, kad mes priimtume kaip pavyzdžius, kaip pagalbą, užtarėjus, bet daugybė ir mūsų artimųjų pradžiugsime ir nustepsime danguje pamatę niekam nežinomų šventųjų. Kaip sakė katalikas filosofas Peteris Kryftas, sako, vienintelė tikra tragedija yra netapti šventuoju. Tai štai esame visi kviečiami judėti į šventumą, siekti jo kasdienybę tomis priemonėmis, kurias turime, dirbdami su ta medžiaga, kurią turime, tai ta medžiaga esu aš pats, toje situacijoje, kurioje esu, nuolankiai turiu pripažinti tą situaciją, kokia nemaloni ar nepageidautina jinai bebūtų, bet aš esu ten, kur esu, ir vėlgi reikalingas mano nuolankumas, mano susitaikymas su realybe, Dievas ateina ir paima mane už rankos ten, kur aš esu. Neturime apsimesti šventesni arba sveikesni arba geresni negu esame, bet būtent pripažinti tiesą apie save, nustoti neigti, nustoti patys spręsti, kas mane padarys laimingą, o priimti Dievo gydymo planą. Dievas yra numatęs, kaip mane, mano prigimtį taisyti ir gydyti, ir aš turiu leisti jam būti Dievu, patraukti save į šoną ir turi Dievas vadovauti mano gyvenimui. Labai svarbu šitas šventumo samprata teisinga, nes daugybė žmonių nenori tapti šventaisiais, nenori būti šventaisiais, nes turi klaidingą šventumo sampratą, esu jo apie tai kalbėjęs. Dažniausiai jie mano, jog reikės atsisakyti visų malonumų, taigi šventumas jų supratimu yra nuobodus ir reikės labai daug kentėti. Tai dėl pirmo punkto yra klaida, visų malonumų nereikės atsisakyti ir šventumas tikrai nėra nuobodus. Reikės atsisakyti tik tai nuodėmingų malonumų, o dėl nuobodumo tai tikrai šventumas yra būtent pilnas gyvenimas, yra apstus gyvenimas ir mes visi esam kviečiami tą apstą, tą pilnumą patirti jau šioje žemėje. Dėl kentėjimo taip visiems mums reikės kentėti, nepriklausomai nuo to, ar mes sieksime šventumo ar nesieksime. Skirtumas tik tai tas, kad tie, kurie siekia šventumo, sugeba toje kančioje netapti pikti, niūrus, irzlus, apkartę, nelaimingi žmonės, o tą kančią panaudoja kaip priemonę aukti. Kiekviena kančia mus kažkaip tai augina, brandina, moko. Ir jeigu mes užimsime šitą teisingą laikyseną kančios atžvilgiu, tai kančia tampa mūsų sąjungininkė į laimingą gyvenimą. Aišku, tam reikia nemenkų dvasinių raumenų, dvasinio tvirtumo, kurio mes neturėsime be aktyvaus gyvenimo su Dievu. Tam, kad mes sugebėtume, netgi neimkime kokių nors didelių kančių, bet mūsų kasdieniai gyvenimo nemalonumėliai įvairūs. Tai kažkas tai nemaloniai su mumis pakalbėjo, tai kitas vairuotojas nekantriai pyptelėjo gatvėje važiuojant iš darbo, tai savijauta, tai neįsimiegojas, tai batai spaudžia ir panašus dalykai. Ir tai gali pakankamai sutrikdyti mūsų vidinius orientyrus, mūsų vidinius kompasus. Ir tam, kad aš sugebėčiau šitose situacijose išlikti teisingame nusistatyme, reikia įtempti mano dvasinius raumenis. Ir tie raumenys, jeigu jie neužauginti per treniruotės kasdienės, tai tada aš tiesiog palūšiu ir pradėsiu elgtis nekantriai, irzliai, destruktyviai. Užbaigsiu tokiu praktiniu pasiūlymu, kaip mums, kurie esame pasauliečiai katalikai, galima būtų įgyvendinti tą paprastą, bet labai svarbų duetą tarp prigimties, tarp dvasinės ekologijos ir tarp malonės. Tai yra santykio su Dievu, į kurį nuolat esame kviečiami. Pateiksiu tokius tris kataliko modelius. Truputį humoristiškai, bet pastebėsite, kad pakankamai praktiškai. Taigi, pavadinu pirmą modelį katalikas, kuris atlieka minimumą. Minimumo katalikas. Visai nemažai žmonių sako, na gerai, aš norėčiau gyventi dvasinį gyvenimą. Kokie yra minimalūs reikalavimai tam? Tai minimalūs reikalavimai būtų mano supratimu du. Pirmas tai sekmadienio šventos mišios. Kiekvieną sekmadienį esame kviečiami dalyvauti šventosiuose mišiose. Daug žmonių, kai išgirsta šitą punktą, sako, na ką tu, kiekvieną sekmadienį dalyvauti mišiose čia ne minimumas, čia yra maksimumas. Čia beveik fanatizmas yra. Tai ne, sekmadienio šventos mišios yra visiškas minimumas, netgi negarantuojantis mūsų realaus dvasinio gyvumo. Tai yra labai žemas reikalavimas. Ir antras dalykas, kas patektų į šitą minimumo kataliko modelį, tai būtų reguliari išpažintis. Reguliarumas būtų siūlomas įvairus, kai kurie dvasiniai autoriai siūlo kartą į mėnesį, kartą į du mėnesius. Tai būtų maždaug toksai dažniausiai siūlomas reguliarumas. Taigi šitie du sakramentai būtų to minimalaus dvasinio gyvenimo pagrindas. Bet kaip jau kalbėjau anksčiau, patys sakramentai, jų priėmimas negarantuoja jų vaisingumo. Mes galim priimti sakramentus, tačiau jeigu neturime tos imlios širdies, sakramentais malonė lieka priimta, tačiau neišlaisvinta, nevaisinga. Ir daug žmonių Lietuvoje yra būtent šitoje būklėje. Ir jie nustebę, sako, aš kaip ir esu tikintis, einu į mišęs, bet kažkaip tai mano gyvenimas yra toks sunkus, prasmės nematau, daug visokiausių nemalonumų ir zlumų ir taip toliau. Tai va čia yra ta problema, kad patys sakramentai, jie labai svarbus yra, jie yra pagrindas, tačiau jie neužtikrina, pačių sakramentų priėmimas negarantuoja, kad tie sakramentai duos vaisių. Atsimenate, nemažai kalbėjau paskutinėse laidose, katekizmas aiškiai nurodo, kad sakramentai duoda vaisių tiems tikintiesiems, kurie jos sakramentus priima reikiamai pasirengę. Ką reiškia reikiamai pasirengę? Katekizmas sako, pirmiau turi eiti evangelizavimas kaip bažnyčios veikla, įtikėjimas ir atsivertimas kaip žmogaus atliepas į tą bažnyčios veiklą, tik tada sakramentai gali duoti vaisių. Ta ramybė, džiaugsma, tarnavimą, tą naują gyvenimą, tą perkeistą gyvenimą, kai prigimtis ir malonė susiliečia ir panašiai kaip automobilio padangos, kurios paliečia asfaltą ir tada pradeda riedėti. O gali būti, kad automobilis yra įklimpęs kokioj tai smėlio duobėj arba dumblo duobėj ir malasi vietoje. Tai tas vat dažnas atvejis yra, kai sakramentai priimami. Lietuva tikrai masiškai priima pirmas komunijas vaikai, sutvirtinimo sakramentus, santokas, tačiau vaisių mažai, perkeisto gyvenimo, džiaugsmingų santokų, laimingų santokų yra mažai, netgi tie, kurie priima į santokos sakramentą, dėl to, kad sakramentinė malonė yra neišlaisvinama ir lieka nevaisinga. Na va, tada kyla klausimas, gerai, kas būtų toliau, jeigu minimumo neužtenka, ką galėtume mes daryti daugiau. Tai pavadinu antrąjį kataliko modelį, noriu būti gyvas. Katalikas, kuris sako, gerai, aš nepasitenkinu tuo minimumu, aš noriu pradėti gyventi. Aš noriu turėti gyvybę savyje, dvasinę gyvybę ir bendrai gyvybę. Mes gauname tik tai būdami arti gyvybės šaltinio, gyvojo dievo. Taigi, noriu būti gyvas, šitas antrasis kataliko modelis daro tai, ką darė ir pirmasis, mišios ir išpažintis, bet papildomai du dalykai. Reguliariai asmeninė malda ir kažkoks tai dvasinis skaitimas. Malda. Daug žmonių sako, aš neturiu laiko, aš esu užsiemęs, verslas, rūpeščiai, daugybė dalykų, aš melsiuosi, kai išėsiu į pensiją. Na va, tai dažniausiai nesimelsi. Jeigu nesimelsi dabar, tai nesimelsi ir paskui. Reikia pradėti dabar. Tas vėlgi svarbusis čia ir dabar. Vienintelis laikas, kurį mes turime, yra dabar. Taigi mes turime kažką tai daryti dabar. Reguliari asmeninė malda, nereikia jai daug laiko, pradėkime nuo minimumo. Ryte skiriame 5 sekundės persižegnojimui, prabundu ir persižegnoju. Tai jau aš arba darau gestą, svarbu savo nusistatymą, įtvirtinu, kad aš noriu, kad ši diena būtų paskirta Dievui, kad aš šią dieną gyvenčiau su Dievu. Taigi visi galime skirti 5 sekundės ryte persižegnoti. O vakare skirtkime 100 sekundžių, 200 sekundžių trumpai maldai, trumpai sąžinės peržvalgai, kur aš šiandien prasilenkiau su Dievo valia ir kur aš šiandien vykdžiau Dievo valia ir užbaikime trumpą Tėve mūsų, sveika Marija, garbi Dievui tokia malda. Tai tie iš mūsų, kurie jau gyvename aktyvų dvasinį gyvenimą, tai šitas minimumas atrodo nuo truputį toks menkas visiškai, bet tiem, kurie niekada nėra gyvenime meldėsi rimtai, tai būtų visai tinkama pradžia. Aišku, ta pradžia yra tik tai pradžia, vėliau turėtų aukti, nes paragavus tikros maldos norisi daugiau ir dauguma jau rimtai dvasinį gyvenimą gyvenančių katalikų meldžiasi kasdien po pusvalandį, valandą ir nemato to kaip kažko tai labai ypatingo. Bet kelias į tai yra palaipsnis, reikia pradėti nuo trupučio ir užsiplėšti iš karto per daug nereikėtų, nes tai niekur neves. Pradėti reikia po truputėlį ir paskui auginti nuo 100 sekundžių prie 200 sekundžių, 300 ir taip toliau. Ir kitas dalykas, ką reikėtų daryti, tai dauguma dvasinių rašytojų kviečia mus šitame informacijos laike, tokiame amžiuje, skirti dėmesį skaitymui. Iškia, skaitym, dvasiniam skaitymui. Lietuviškai yra išleisti labai gerų knygų dvasinių, tai reikia po truputėlį imti ir skaityti. Nereikia daug, vėlgi man irgi buvo atradimas prieš kokį 10 metų, mano dvasios vadovas pasiūlė labai praktišką tokį planą, sako, tau nereikia kasdien skaityti po valandą, užtenka kasdien po 15 minučių. Ir aš pagalvojau, kad taip, 15 minučių aš galiu skirti, valandos ne kasdien, bet 15 minučių galiu. Pradėjau daryti ir aš pastebėjau, kaip nuostabu, per porą mėnesių aš perskaitau gerą knygą. Vėl porą mėnesių, vėl gera knyga. Tokiu būdu aš tokiais nedideliais kasdieniais žingsneliais, kurie yra labai svarbus. Dvasinėme gyvenime, kaip ir bet kuriam kitam gyvenime, svarbu nedidelės porcijos, bet reguliariai. Taigi, dvasinis skaitimas, tie, kurie negalim skaityti dėl kokių tai priežasčių, paskaitų klausimas įrašų pavidalo, Marijos radijas daug puikių laidų turi, bet turime maitintis reguliariai. Nes, matot, mes gyvename labai stiprios antikrikščioniškos žinios laikais, kuri mus pasiekia per visas medijas, per visas mūsų supančias komunikacijos priemonės. Ir tas antikrikščioniška žinia yra ne tame, kad mums draudžiama skaityti šventą raštą arba melsis arba įtimišęs, bet mes esam kviečiami gyvenimo prasmės ir laimės ieškoti tame trilypiame geisme. Kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė, atsimenate, daug kalbėjo pradžioje. PVM-as tai yra pripažinimas, valdžia, malonumai. Ir tam atsispirti nėra lengva. Tai mes turime kasdien paimti po nedidelę dozelę, po šaukštelį priešnuodžio. Tai tas dvasinis skaitimas būtų svarbus, tas priešnuodžio elementas. Na ir jeigu žmogus nori sakyti, aš noriu dar daugiau, aš noriu augti. Trečia kataliko forma – noriu augti. Jisai daro visą tai, ką daro tas minimo katalikas, tai yra šventos mišios sekmadieniais, reguliariai išpažintis, reguliariai asmeniai malda ir dvasinis skaitimas. Ir jis daro dar du dalykus. Pirmasis – tai yra reguliariai neformali krikščioniškoji bendrystė. Mums reikia panašių į save, kad mes galėtume augti, mums reikia šlifuotis, kalbėtis neformaliai, draugiškoje, saugioje aplinkoje, savo neiškumus įsiaiškinti, būti padrasintiems, kitus padrasinti. Taigi maldos grupė, bendruomenė, judėjimas yra reikalingas tam, kad mes galėtume augti. Tai kviečiu tuos žmonės, kurie norėtų rimtai investuoti į savo dvasinę kelionę, į savo dvasinę sveikatą ir toliau į šventumą. Vėlgi, kad neapsiribuotume tik tai sveikata, tai reikalinga susirasti tinkamą maldos grupę, kuri renkasi dažniausiai kartą per savaitę, porai valandų, ir pagal tos grupės pasirinktą dvasinį gyvenimą, ar tai šventą raštą skaito ir aptaria, ar tai kokią kitą maldos formą, giedojimas, liturginės valandos, rožinio malda ir panašios. Bet būtina, kad ta grupė dar ir kalbėtųsi apie Dievą, tiesiog paprasčiausiai dalintųsi savo kasdienybę, gyvenimo su Dievu kasdienybėje patirtimi. Tai būtų ta krikščioniškoji bendrystė. Paskutinis dalykas, ką reiktų daryti, tai kartą metuose turėti tokį rimtesnį laiką su Dievu, paskirti keletą dienų, tai yra vadinamosios rekolekcijos, kai aš iš savo kasdienybės ištraukiu save ir patalpinu į tokį spec laiką. Toks buvimas su Dievu, paskiriu Dievui laiką bent porą dienų, jeigu galima ir daugiau dienų per metus, rekolekcijos. Arba piligriminė kelionė, kas yra rekolekcijos ant ratų, rekolekcijos judėjime, tai dažniausiai žmonės, kurie tai patiria, sako, jog tai buvo ypatingos malonės, ypatingai Dievas prabilo, prakalbėjo, kvietė, apdovanojo metas. Tai būtų tas katalikas, kuris nori augti. Ir kviečiu visus atsiliepti, tai visi esame kviečiami pagalvoti, įvertinti, kur aš esu ir kur aš noriu būti, kur aš noriu judėti ir tada susidaryti realistišką planą, kelionės planą, nes mes, jeigu nieko nedarome, tai niekas ir nevyksta. Paprastas ir aiškus principas, dvasinėme gyvenime jis taip pat galioja. Taigi, dvasinė ekologija įsilieja į katalikišką į dvasinį gyvenimą, yra jo dalis, kuriame mes visi pakviesti dalyvauti. Ačiū iš jūsų dėmesį. Čia buvo paskutinė paskaitų ciklo dvasinės ekologijos bibliniai ir teologiniai pagrindai paskaita. Primenu, kad vyksta registracija į dvi vasaros stovyklas dvasinė ekologija visiems. Tie, kurie norėtumėte patirti tą rekolekcijų laiką, tai čia būtų tikrai gera galimybė skirti išskirtinį laiką, bandyti visą save nukreipti į Dievą ir savo dvasinę ir kūnišką prigimtį. Tai daugiau informacijos rasite internete www.dvasinėekologija.lt. Girdėjote laidą Katechezė. Ją vedžiau aš, vadovų katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Likite sveiki.